Washington tori kono ti America la so bi ko se lango bale oko ti se ti belawu wala di mengu saki se na balu se da usse i balazengba azo kwa puso do na 34 ti ba jete de kwa singa tv u afrika na doti gire pou pousa 1.7 fm bongi nga na doti banda tere vu afrika.com a wago singa tela ke felix e pasi se zebu ga na fibe masa ko ya veda Ibata tereti da kovela ti coronavirus da legiti pengo anjia ti seni ga na legiti tunga wala vaccin dal ti so COVID-19 ake ye ti ngia pepe. Fadeso asago. Sango ti ya kodo wande na kogo demokatik ongo ti asibili bali oko da ushio wala kwa biri na maboko ti a milisye ti kodeko na kado ti a refugie so ake na Ituri na toti kodoro. Jules Tchouba mboko ti kudu ti a societe civile ti djougou Atene akwa so ake azuti mara ti ema so na popo ti ala mingi ake a molenge. A milisye ti kodeko URDPC ake salabira na a ema so ala na a lundu ake matere pepe. Na la inga so on a milisye ti kodeko a fa a ema bale utana oku na mbeni ndo ti gingo moso ti betisese wala minis wala mine artisanale. Na Burkina Faso, kotando kwa ti atrougou wala état-major de l'armée atene à la fa ungoti a terroriste bali oku na yati biraso a poro na pouvoti a la biri na bangado wala nord-ouest ti kodro. Ligyoko na mbogo do ti kodro mbeni komando ti atrougou ti gouvernement a fa a djihadiste bali oko biri. Idabe ti bangado ti Burkina Faso ake na makati Côte d'Ivoire na Ghana. Na Ukraine, comme cause gouvernement, Irina Vereshchukut a tenu bira ngwa la koti kboro na to nga na mbongo ti kodro na pouti a tukuti ala na ala ti kodro ti Russie. Na bagi lo tenu na Mariupol ou ngoti a zo koto oko na doni angba na ti usine ti Azovstal so a ti na maboko ti a tukuti Russie. Na bagi vongo ti amon yenge ti kodo koto uta na ndambu wa kiri na kota batati Kiev li kodo ti Ukraine. Na Rusi biyong biyati ndo kwa ti agene Sergei Lavrov ake salam tambola ti kwa lande meso na jiri. A jiri so lo na Rusi ake makatere nga na bagi ake akodo se so ake kagaz da poto nga na ampeni akodo ti dunia. Dangba Sango na Sri Lanka ndo kwa ti beyong biati atrougou wala ministère de la défense a mouyanga ti tene atrougou a pika ngombe na ndo ti azo so kwe a nzi wala abuba agbaku nga na dati lita a mouyanga so na pekoti so wazo wazo na besile geti fango zo ti betiala na teresi dati awa badalizo TV ou à Afrique, na Bokobo, na Kodo Commandant Ilawaka, Atason doit déquêter la petite bilanço à Korobiri, na Barika, Beto, Angba, la Kwenati, à Mogeti Kodro. Freeman Sipila.
Atasusi ndo ataratite na de na tibatati bokulubu na pekotiti yusa timi biri ya turugu tibi Afrika na turugu tumbati UPC mbitu angbala kwe na beti ya zo si kusala amiro mirongo na ati batani laso gara zipepe amina zusake awa dengo buzi ya zinge ngati ya dengo buzi tala pepe tenti mbitu angbala kwe si ala iti tene aba pekoni zuna we salim biti tene akira tondati a kusala tala aturugu tibi Afrika na wa mungo mboko nala angbala kwe titene abemendo na tibatani na ligi tia tambula tala soye na tene patrouille nga namba gie amina sangusi wa rafa tene azu susi a bitumba ada on ayo mingi pepe na tibatani yeso gana gingobe wala mbitu na beti amina zu tente la batene ala limbiti tene akiri agati bimini pali namba ginga na tambina asangu susi iwarani afa atene kwa tia amina zusu asindu una balu setonga su awa na tibatani soa batene amina zusu mwambo kona tugujibe Afrika soye la tene a autodefense si a bipali na tia zusu tenti ya batene ala semu mboko na turugu tumba susi aga bikpali na yati batani na yati langu tibiri pekoti ya pali swa sibiri asarasi ungoti azu mbasambala suna poponi turugu tibi Afrika okwa warakwa si amina zusu ki auto defense umene warakwa ngasi ti azu oku su turugu tibi afika oko na a autodefense shu awara anganguka na tertiala tindimisu adi titene akuto siko dorona batati bongi asara tene pepe na pekoti pali susi asina batati bokulubu Freeman Sipila Bongi VOA Afrique.
Tene nando ti BOA Afrique ungo ti azo bale oko aduti laso na ti kapa ti farangobo na lege ti siriri so ONG Catholique Relief Service zianganin na kota kwata ti bongi Clovis Obertel Twana na li ti kundu so afa na e pekoni imalo na didisinga ti Freeman Sipila
Madango ese ile kela soso iba biani iti sa azo sosi ala kesara kusala na dukwa ti denik bia sosi ake ba teneti azo ake ba teneti kimwa lingo songo na yati kodro iba kina peko tu unda so denik bia ni awunda na ilani na mbina nze so a on iga ti tene imu ambo konala ti munga ngunala ti tene ala linga tonga na ela ligi wala si ala lingi ti sara kusala ti enti gango na siriri na yati kodro iba yisu kwe kiki na gunda ti so akiti enti siriri meti gango na siriri itene siriri so angba biani aninga ake zoni azo so kwa kesara kwa na yati domeni so ala kina nganguni deja ome ega ti zambi na nganguni da na ligi ti akuti so si inga iki nani na nivu ti sere si fanalo komo so si ala nbi itene aga na siriri na kukucha zo na ti podo si na ligi gango na siriri akira aga buba yati siriri si pali agape na ligi ti agere so kusala tie iba na yata akita kodo si isa kusala da akpali mingi akida kwa rakpali so abumbi itene ti sangu ti ngangu na teri ti kuli wala na tesho wali satena konflit satena VBG wala vila bani sulo ya wakwara tenecha mara sofe ya kigana kangbi usinati kodro wa teneti so teneni ketini ti danza paso sateni keti danza patonga so wala teneti parti politiki wii akiambia niso iba usi sateni keti kama pursuton sateni keti kama pursuton so ipi aki sarasi aki gana akpali na popucha zo na yati kito kodro wala teneti amonsoro abien ti yati siwa wala ti yati kodro niso si ajiri na ligi na pe ake ga toujours na kwali yabaki ambana maracha kwali tonga sosi itarati bani na jaketa kodro sosi igisar kusala da acha kusala sosi sara ezambini abumbi na sisi irina tena equipe de paix ita atongati sona ministère d'action humanitaire ala zata la tensel pe wala comité local de paix et de réconciliation metiti za isa te equipe de paix ita naita donc ifana la gere kusala cha la tonga na kwali kida ala ndo ati gikozo ti yinga palini alondo tonga na ye nyala kina gundani azunisa ke chirindal chinye azala sa ke chirini effectivement tinga intérêt chala na motivation chala na cause ni kwa wa et puis na lundu tonga na processus fiska et ala yitinga tip tip conflit wala ke ti zona zo wala ke ti a groupe wala si wa si wala ke ti ri ti tene ko di wala fa di souci ala ke muti gwe ti répondre na ni wala méthode wala la ke muti répondre wala ti chiri fa di sou na conflit ni wala ke jiri de manière formelle ou de manière informelle si te tonga ke mare informé a ke ligi tinga banga ke da mais si c'est de manière informelle iba a conseil ti famille ke da petit jiri na niveau chala sa médiation informelle petit gola ligue cha pasteur petit zapa gola ambera kuta zo sa cha kina cho koroti tena ale ke gere ti akmale ni sisi ri da grapo kuta zo
ake fade Clovis Obertel Twana Tikundu wala ONG Catholique Relief Service Sondu irdi ake CRS Jetene nando ti VOA Afrique Tambura Ngangu akembeni kundu so wakwa professeur Jean-Luc Badaba Azia Gire na sese ti mulege na zo ti boto ya ti tenti lo ndali ti sebi ti lo na lenga so on Tambura Ngangu abungbi ya zo bale oko na omene so atambura kilometre bale oko na ose na kota kwata ti bongi Ima Christian Emendota so lo doti na ya ti Tambura so
Chaque dimanche, c'est ça, Tambura Ngangu, bon, ti, biriso, et ça, parcours catalan. Aza, et ti, parcours catalan, son bénis, on a popo ti, et tu l'as que catalan, c'est mené là, le fameux ni légué, ce, il t'a ligné, ti, Tambura, donc, il l'ondo, na ville, na, mbégeti, zodiac, son doul. On a cinéma le club so il sigi tambora ici na PK0 on a mbegeti retingu à la corniche à niveau de corniche ti hôtel ou bangiso mais ni kete legege so ay linda na ti baza bangi ti ta écrit na preko donc il linda na legege so il tambora ici na mbegeti ambassade ti États-Unis ambassade ti États-Unis il tambora mais ni kete legege so ay gona mbegeti quand de rue ti mbegeti so de cas on a preko ti parler si ki na Mbegeti lycée technique à Emu avenue Toadera, il fallait un stade de 20 000 places, s'il fallait ça, ki nan do ti gere ti nan bege lege ti avenue de France nan sika an si ki nan bege ti zodiac donc parcours so esa so a ling bi 12 kilometres
ou no tia zou ke la bja ti tambola niso
et que mingi ici balor qu'on a donné au mené 16 personnes la poponi a wali quoi que da wali assi au mené ton souci il n'a la quoi et t'envoie et puis soit il s'a fini ni medi tati na popoti avec meni fini bongo soit za iriti zo ko qu'on a donné si aza limoti tambran gango wa logoti tambran gango na donné là si tambran na quoi ça
tambran gango so que ti dabenga na iso mbeni kota mo ngeti bien fait que so la rentu la unzi di marim bi penser à tela ça tambran so
Bon, bien dit, i duti na zoni li na kumango li abe parce je vais calculer mon analyse ti mon a est bon na ati memoire ti mon a est bon si je a petit mon on a quoi ça là parce ngangu li a est bon abe et puis où c'est mon ton mon goti là mon prix ça pas ngangu mo za ter ti mon a pas parce ça pas ça mon ambeni juni
ikoda la kwe anga ngumwe geti bi afrika koli na wali so a kesala anze zile kwa tigila kobe ti angati la koko ti batasi wanga ti mul bi afrika na nduzu so ala mafade ake gabirol amos na biluku na makati bi afrika na kabul Kemala kwe jete nena ndoti VOA Afrique. Bumati COVID-19 ataso lomba tibikwale na dunia mobimba ke zoni zwa batatekatilo na ambena kubela Danila. Lanso waganga Dr. Kosi Dabita tidasedagi wala Université Johns Hopkins na Baltimore, CCT America a une wango na ndoti kubela ti yangba wala rougeole. Imalu.
Rougeole a kembeli kobela so virus nasi a kena ndani. Virus ni so amlenga waranyawe a dutina yachala asara dimanche wise si a symptom ni a kamase tisigi. Mokeba onti mlenga ke yuru. Moba letilo a ke suku a bebengo teretilo a buton a ke sigida. Ameni oti a sigina yanga tilo. Ti ati mbangba tilo a ke somingi so mlenga petiteye pepe. E pi osi mlenge loke tiko giti ou lengoni tonga so. Mlenge ni loke fatige, loke teko be pepe, letilo a ke so, fievre a ke saralo. Piska ke virus, yeso mwadwa ti ba ti amena infeksyon de, infeksyon bakterien a gati nan. Noti virus na pesi se le ka mon zamlengeni so nan doti antibiotik titene a bakteri a profite na tereti mlenge so a wuko a oso titene a kira sa lo shoni pepe. Tono zo balako a wara rougeole so petetre na popotala omene ou gitonga son bi ake sava me o sho na popotala so meniti shoni apeti sanala senge apeti duti meningite apeti duti encephalite apeti duti pneumonie apeti duti malade so aere ni kwa shokor na tereti amlenge amu nutrition ta la kwa gitonga su epi apeti fa amlenge ni konsey ti minala ababat na mama ti amlenge fokala asure ke amlenge ta la a vaccine ala paske malade ni so ake londo na zo akoti gona meni zo ndeso yo mingi ake contagieuse mingi donc ala mu vaccin vaccin ni ton amlenge ta la wara nguwako ala muna lo dozo ni ako pi asara nguwako na ndambo na pokoni amu rappel ni ti deuxième vaccin vacciné mlenge tonga so aso 100% protégé aita timbi ala vacciné mlenge tala tona la vacciné ala so rougeole que tu tina contre ti ape metono rougeole ni atia wa voilà moi aussi amena précaution bikite nana la kwa sukwango mamboko na nguti wa na savon ake mbeni mesure ti hygiène so ake sauver azo mingi tono mbeni zo so ake na rougeole ni ti andumbeni sembe ya dumbeni kumba ala nduni so ape fadala ke warani aussi et puis a kota zo so a depuis na vita la wara rougeole ape ala sara vaccination ape so ala so tomo na rougeole amuala ake shoni mingi risque ti fala
sou ala mafade ake wangoti wanganga Dr. Kosi Dabita ti dasedagi wala Université Johns Hopkins da Baltimore si siti Amerika nan dosi kobela ti yangba wala rougeole.
Du bout de la classe, elles ont beaucoup de charisme. Si tu payes la dose, tu ne vas pas le regretter. Elles incarnent la douceur, la douceur. Elles sont validées. Elles sont pleines d'énergie. Elles aiment rigoler.
Tene nan doti VOA Afrique wa mungo maboko na mozoko tibi Afrique wa la producteur artistique Alex Balu sa tambola ti kwa na Beloko na makati bi Afrique da Cameroun teti mungo maboko na awa pika ngo mozoko so ake na bagika na sita mbola ti lo lo tingbi na Magico Mbappé so lo sala dumasi use na Beloko ti tene lo pika mozoko nda ti amoke ti pe Afrika so ake la kona baika ala ma lisoko ti na lo
Beloko so ake lege sosi akangbi e na mbake ti Cameroun la mon gambal Cameroun ka ire na tene garamburai donc mbi na mbati Beloko ti tene e faisin dara azuti pika mozoko azuti ndara ndati a bunga kiki mingi epi munga kuta ligi la azano kikela sego na bamita na kobe na agbacha kumwa mingi ma imi pense kwa mamena bunga ye lako ye gina itati iti bangika anita iti bangika si gaiki tenezara siseke bungi sosi komisere divisionnaire sula ki general na bagi lomo boko na artist mingi a lo seba o a o zagyan epi nga na bagi osi lo sulane lo ke mokonzi ti bungi ti azuri pika mozoko ti koro so ici la question na bana so que kota kolena ti douane la zabu mi na sese so ina ke jusqu'au justice ci de ti sa été demain et gagé ti ta na fa a statut règlement ta na ti droit d'auteur et puis fonctionnement ti bumbi ti artiste a reconnaissance la ngana ba ti ministère ti art et culture na ti gada gamité mi ngai ze aussi ki kota je suis pika mozoko so si là sur le mot mingi so il va se Magico Mbappé le gars sous bientôt ça la 2 semaines depuis qu'ango bigé mingi na bati beloko le grand na bati bois la seule ça ben kota concert na parce il n'a que lori et que le lambda ti rocher qui était là le ça singa na bati a fanasu sur la silo qui na bati bangi bimo Magico Mbappé na mot
Magico Mbappé na bati beloko so bini bati la sala so la go kela mo kaso
ça deux semaines parce que mes gangwacha cohésion sociale et puis na paix si j'ai un abeta sont africains parce que la pécotte est ce quoi qui a passé en d'autres à bien tu viso derrière tanga tu bien tu viso à sa succès amena wale keke koli beuse oh amena kole keke wali beuse mola moza simi mo mama comme elle est bien gamingi alors on a tenu mon général commissaire il faut le garambi il y a deux semaines bigami je viens à boire et puis après bigami je viens à Beloko qui a zoti boire qui a grévé quoi qui a qui l'a mis à quoi à boire ca bigami on a boire ca bigami je suis ca bigalasso je suis à quoi à Lori lasso de même que je viens à Oshé c'est mon équipe qui est parce qu'elle a été derrière qui me sont mexicains Tony Yangba Tindjere Omo Salabuba Timo Lumo Abamo et à la Yeningambu à sa zia et à Timba sont africains qui a téléphone bika chance ma boko na boko bigawa wa papa Timba Alex et Balu sur le gars Timo ma boko mais ça tu n'es gana l'ogi na moi je n'ai pas beau un commissaire de le former et à Timba ce qui est parce qu'il y en a quoi il y a quoi t'as qu'on a fait il faut aller na préfecture na Beloko qui bombari andoa quoi il faut aller y en a siki à papa Timba Alex et Balu siki à moi ma boko na artiste soit qui gina qui t'as contrôlé parce qu'il y en a quoi bon y a penila mbani la itagi
solite na mbali ti Beloko na kiketa koto ti Biafrika so mozoko ti Biafrika tablo ngangu mingi dawe
ae mozoko ti Biafrika tablo ngangu me problem ni na bongika ati inga ala ti kiketa koto ni ape ça fait que le ministère de l'agriculture, la boule, ils ont fini le bureau. Faut pas que tu as changé le bureau. Quoi, ils ont bureau, c'est ça, en tout cas. Et là, c'est pas lui, il téléphone le gagé quand même. Papa, tu as gagé le format, il a mis ce gagé, il a quand même monté, il a mis dimension, c'est quoi, il a dit que tu es là, il a l'asso, il a jusqu'à pas international, tu es là, il a dit que tu es là, 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 tu es là,
Akifade Alex Balu na wa Yengo Bia Magico Mbappé na Beloko na Makati Biafrika na Cameroun.
Sont-moi
J'étais un endroit qui Afrique, Wali B Afrique, Pendre Mozokoti, Ketimi, Kigunda, Sokwa Kema, Kwasigati, J'étais un Angati Sango, Yangati Kodoro, Yessiri, Yeteraita, et Sandoye, la Popoti, la B Afrique. Nambagé, et Batatrati, la Bobati, Coronavirus, Daltiso, Coronavirus, Ké, Yeti, Kapepe.
Je suis piqué, elle peut briller.